turvallisuusstrateginen analyysi, kolmos kurssi, eli viimeinen tämän ensimmäisen vuoden kursseista. Lähdetään taas liikkeelle, eli käydään läpi kurssin tavoite, kurssin sisältö, miten tämä kurssi arvostellaan, ketkä opettaa, sitten kurssiohjelmaa ja sitten puhutaan ryhmätyöstä, koska nyt tämän aika pitkälle tämän kolmoskurssin idea on tässä ryhmätyössä, että opitaan tekemään se tiedusteluraportti. Tässä on tämä, mitä teidän pitää osata tämän kurssin jälkeen, eli osaatte tuottaa tiedustelukysymyksen perusteella tiedusteluraportin. Se on yksi ykkösjuttu. Ja osaatte käyttää analyysimenetelmää, kerätyn datan käsittelyä raportointiin. Tämä ACH on yksi pieni osa sitä SAT-prosessia tai työkalupakistoa, mikä opetusta jatketaan sitten siellä nelos- ja vitoskursseilla syksyllä, ketkä sinne haluaa mennä jatkoon. Mutta tämä on niin kuin ensimmäisiä näitä analyysityökaluja, mitkä teille opetettiin jo kakkoskurssilla, ja oletetaan, että te osaatte käyttää nyt sitä ACH-ta. Jos on vähän hukassa tai muisti ei ole enää muistissa, niin käykää kertaamassa sieltä kakkoskurssilta ne, miten ACH-ta käytetään, samoin kuin sitten ne muut asiat, mitkä tässä tullaan käymään läpi. Eli siis kakkoskurssin materiaalin palaaminen on suositeltavaa, varmaan lähes välttämätöntä, niin että tämän kolmoskurssin tehtävän saa suoritettua. Sitten me katsotaan, että mitä on kognitiiviset harhat ja intuitiiviset ansat tiedusteluanalyysissä, koska ne on äärimmäisen tärkeitä jo hyvin aikaisin ymmärtää, että meillä kaikilla on tällaisia harhoja ja vaaroja kävellä intuitiivisiin ansoihin. Niin kuin muistatte sen Jon Kippur-tapauksen, niin käydään läpi vähän tarkempaa näitä harhoja ja ansoja, että tunnistatte ja osaatte välttää niitä. Sitten, koska tämä on nimenomaan viimeinen pakollinen kurssi, niin teidän pitää myöskin tuntea se asiakas, miten asiakas näkee tämän tiedustelun ja tiedustelun raportoinnin merkityksen siinä päätöksenteon tuessa. Ja sitten katsotaan vähän tulevaisuuteen, eli mitä tarkoittaa tulevaisuuden tutkimus, koska tiedusteluhan on nimenomaan se, että pystytään katsomaan sinne tulevaisuuteen, ei kertomaan mitä on tapahtunut, vaan arvioimaan, että mitä todennäköisesti tämä mahdollisesti tulee tapahtumaan. Eli tämä on käyty läpi, me ollaan käyty läpi ja opiskeltu nuo keräyslajit, ja sen jälkeen sitten me ollaan katsottu läpi, opeteltu sitä analyysiä, että miten se ACH toimii ja sitten me ollaan opittu tätä prosessia tiedusteluun epäonnistumisten kautta, mikä oli se ryhmätyön teemana. Ja nyt mennään tänne kolmanteen vaiheeseen, että katsotaan, että miten tiedustelu tukee sitä päätöksentekoa. Tässä on ikään kuin kertauksena noin, mitä käytiin jo läpi, mutta tuossa tuo raportointi on lihavoitu sen takia, että raportointi on niin kuin se, analyysi ja raportointi on se tämän kurssin pääpaino. Mutta myöskin käydään läpi tosiaan se asiakasrajapinta, että kelle raportoidaan, miksi raportoidaan ja niin edelleen. Eli liikutaan tiedusteluympyrän nyt täällä aika loppupäässä jo. Kurssin suoritus. Luennot 32 tuntia, mukaan lukien 8 tuntia avointen lähteiden tiedustelua ja tentti. Ryhmätyönä tiedustelun raportti, A- ja B-raportit. Mä puhun tarkempaa noista kohta lisää. Ja tuossa on kurssikirjat, eli tuo Tedlockin kirja Superennustajat. Se on hyvä kirja. Ja toivottavasti Pukki on teille tuonut sen jo. Ja sitten jompikumpi näistä kirjoista, joko toi Loventaalin From Secrets to Policy, joka kertoo enemmän ehkä sitä prosessista, että miten tavallaan se tiedustelu tukee sitä poliittista päätöksentekoa. Sitten, tai se tämä Majorin kirja, joka Communicating with Intelligence kertoo, miten kirjoitetaan tiedustelu tuotteita ja raportteja niille. Voitte valita jommankumman näistä. Ja sitten kurssin arvosana, viimeksi oli epäselvää, että miten tämä arvostellaan, niin nyt tässä on sanottu se, että tentti on puolet, ryhmätyö on puolet. Ja tuo ryhmätyön arvosana muodostuu siitä opettajan näkemyksestä ja vertaisarvioinnista. Mä annan ennen ryhmätöiden purkua annan ohjeet, miten tämä vertaisarviointi tapahtuu sun muuta, mutta siis kirjapuolet tai kirjat puolet, tentti puolet, ryhmätyö puolet ja tenttiin tulee kirjat ja luennot. Ja ryhmätyö arvosana muodostuu opettajan näkemyksestä ja vertaisarvioinnista. No, tässä on opettajat, eli Veppe Kivimäki on tuttu jo, opettaa avointen lähteiden tiedustelua. Tällä hetkellä Supossa töissä, ollut Pellinkatissa mukana ja nyt keväällä tulee Pellinkatin kirja. Kannattaa, ketä tämä teema kiinnostaa, niin kannattaa hankkia se kirja tai muuten lukea se. Sitten on Juha Martelius on uutena opettajana. Juha on valtiotieteen tohtori ja oli puolustusministeri erityisavustaja viime hallituskaudella. Ja on tällä hetkellä PLM:n tutkimusjohtaja. Rauno Kuusisto on meidän yliopiston professoreita ja tutkimuslaitoksen osastopäällikkö. Puhuu tulevaisuuden tutkimuksesta, mihin hän on perehtynyt. Martelius puhuu tästä asiakasrajapinnasta, että miten tiedolla johdetaan ja mikä on tiedon merkitys tässä johtamisprosessissa ja niin edelleen. Mikael Langinvainio opettaa, tai katsotaan kohta tuolla, kun käydään ohjelma läpi, että mitä Mikaeli ja Lasse opettaa. Mikaeli opetti ensimmäisen kerran viime vuonna ja oli mielenkiintoinen hyvä paketti, niin sen takia hän jatkaa. Ja sitten nyt Lasse on ensimmäisen kertaa mukana. Lasse puhuu noista kognitiivista harhoista ja intuitiivista ansoista. Ja hänellä on aika vahva kokemus kaiken kaikkiaan. Hän on palvellut muun muassa diplomaattina ulkoministeriössä Venäjällä ja niin edelleen. Että hyvin kova käytännön kokemus. Samoin kuin Mikaelilla. Mikaeli palvelu muun muassa niin tuolla CMI:ssä ja sitten kriisinhallintaoperaatiossa. Niin eli kova käytännön kokemus näillä kahdella herralla näihin asioihin, opettamisasioihin on. Sisu, älkää katsoko Sisusta näitä, milloin on mitäkin, koska nyt nämä Sisu lähtee siitä oletuksesta, että korona ei ole olemassa, vaan että voidaan tavata ja niin edelleen. Vaan katsokaa tätä. Eli tässä on tämä ohjelma, huomatkaa, että tämä on päivitetty nyt 8. päivä tammikuuta. Tämä on tämänhetkinen versio ja mä ilmoitan, jos tähän tulee muutoksia. Mutta joka tapauksessa niin idea on siis se, että nyt tämä johdantoluento on luettavissa maanantaina 14. ensimmäinen, 11. ensimmäistä. Ja sen jälkeen sitten varsinainen seuraava tämmöinen tapahtuma on tiistaina 26. ensimmäistä on opettajan tunti. Eli mä pidän Zoomissa opettajan tunnin joka tiistai kello 15.15 alkaen, jossa te voitte tulla sitten puhumaan sitä ryhmätyöstä ja vastaavasta. Totta kai mä vastaan sähköposteihin ja pyrin, jos on joku semmoinen kysymys, että se koskee kaikkia, niin pyrin sen laittamaan joko sähköpostijakelulistalla tai sitten laittamaan tuonne Moodleen, niin että kaikki näkee, että missä mennään tai mitä on kysytty ja mitä on hyvä tietää kaikkea. Mutta joka tapauksessa opettajan tunti on siis joka tiistai kello 15.15 Zoomissa. Ja linkki löytyy siihen niin tuolta Moodlen kautta sitten, kurssin sivuilta Moodlen kautta. Ja sitten 4. helmikuuta on tämmöinen Saana Nilssonin pitämä sessio, kysy suojelupoliisilta, 4. päivä helmikuuta Instagramissa. Ja tuossa on mihin osoitteeseen voitte lähettää näitä kysymyksiä Saanalle. Ja Saana pyrkii vastaamaan sitten niihin. Ja tämä on varmaan ihan mielenkiintoinen juttu. Juttu tämä korvaa suojelupoliisin pitämän luennon, koska he ei koronasyistä pystynyt matkustamaan tänne eikä pysty pitämään tätä luentoa, niin tämä korvaa sen suojelupoliisin luennon tältä kurssilta. Sitten VP Kivimäen avointen lähteiden tiedustelu luennot ilmestyy Moodleen 8. helmikuuta. 10. helmikuuta on tuon Langinvainion tämmöinen osallistuva konfliktianalyysi, mielenkiintoinen paketti. Ja sitten Lasse Sinikallas puhuu noista kognitiivista harhoista tiedusteluanalyysissä 15. päivä helmikuuta. Tämä on myöskin äärimmäisen hyvä, koska on äärimmäisen tärkeää, että te, ketkä oikeasti haluaa kehittyä hyväksi analyytikoksi, niin alusta asti tunnistaa näitä kognitiivisia harhoja ja ansoja omassa ajattelussa ja pyrkii kampittamaan ne. Se SAT, eli Structured Analyzing Techniques, niin se on työkalu, jolla osittain pystytään kampittamaan näitä, mutta kaikki lähtee siitä, että itse tunnistaa itsessä, että mitä ajatteluharhoja mulla on ja miten niistä voidaan päästä eroon. Sitten helmikuun puolessa välissä mä pidän teille luennon tiedustelulainsäädännöstä, eli nyt tällä hetkellä kesällä 19 voimaan tulleesta Suomen tiedustelulainsäädännöstä. Ja sitten Martelius puhuu 22. päivä päätöksentekojärjestelmästä ja tiedustelusta niin kuin asiakkaan näkökulmasta. Kuusisto Rauno puhuu tulevaisuuden tutkimuksesta. 1.3. on ryhmätöiden palautus, deadline. Eli sen takia tämä johdantoluento on jo täällä heti, kun koulu tavallaan alkaa, niin te pääsette ryhmäytymään ja tekemään sitä ryhmätyötä, vaikka nämä oppitunnit alkaakin oikeastaan vasta sitten helmikuun alussa. Sitten ryhmätöiden purku on 3.4. ja tentti 11.3. Ja siellä taas ryhmätöiden purusta annetaan eri ohjeet, mutta se menee samalla tavalla. Todennäköisesti kaksi raidetta ja toista hoidan minä ja toista Isokankaan Jyrki. Kurssin suorituksesta vielä. Nyt tässä lukee näin, että lukekaa kirjat. Tentti ei mene hyvin, jos kirjoja ei ole luettu. Mä sain sähköpostia viime kurssin jälkeen, että jos olisi tiennyt, että ne kirjat pitää lukea, niin olisin kyllä lukenut. Tosin mulla ei ollut aikaa lukea niitä. Ei näin, vaan nyt mä sanon, lukekaa ne kirjat. Tentti ei mene hyvin, jos kirjoja ei ole luettu. Tenttiin tulee kirjat ja luennot. Arvosana muodostuu tentistä ja ryhmätyöstä. Ryhmätyö muodostuu opettajan näkemyksestä ja vertaisarvioinnista. Muistakaa tämä näin. Siellä Moodlessa on ryhmäytymisalue. Ryhmäytymisalue ja ryhmän vahvuus on 4 henkeä sen takia, että se on arvioitu, että se on se työmäärä, mikä vastaa tätä hommaa. Ei 5 eikä 6, ehkä ei 3. No, tietysti jos haluatte niin kuin urakoida, niin 3:llakin menee, mutta käytännössä tämä on niin kuin 4:llä laskettu tämä työkuorma. Ja sitten sieltä löytyy nuo ryhmätyön aiheet ja työryhmätyöt. Siellä on muistaakseni 6 työryhmää tällä hetkellä. Työryhmää jo ilmoittanut aiheensa, ja sinne ilmestyy myöskin sitten, kun sinne täydentyy ne listat, niin sinne myöskin syntyy ne opponenttiryhmät, eli jokaiselle ryhmälle määrätään opponenttiryhmä, joka pitkälle vastaa sitä vertaisarvioinnista sitten eri ohjeiden mukaan. Mutta et menkää Moodlen katsomaan, ja koittakaa nyt saada nopeasti ne ryhmätyöaiheet niin mulle, niin saadaan nämä listat kuntoon, mieluummin tammikuun aikana jo nämä listat kuntoon. Ja teillekin helpompaa, mitä nopeammin saatte ryhmän kasaan, niin päästään aloittamaan tämän työn. Eli meidän yliopiston muotoseikat, tuotetaan kuvitteellinen siviilitiedustelupalvelun raportti valtion ylimmälle johdolle. Siis kuvitteellinen tiedustelupalvelun raportti valtion ylimmälle johdolle. Ja itse asiassa on kaksi osaa. Se on A-raportti, joka on 4-5 sivua, ja oma asiakirja. Siis on yksi asiakirja, joka on tämä A-raportti, ja toinen on sitten tämä B-raportti, joka on oma asiakirja, jonka mukana on tämä prosessikuvaus ja indikaattorit ja niin edelleen. Tämä selviää, kun käydään läpi, mitä tämä tarkoittaa. Mutta idea on siis se, että JY-muotoseikat, eli se kansilehti on yliopiston kansilehti, ja siitä alkaa ikään kuin se tiedusteluraportti, A-raportti, ja toinen paperi on sitten se, että Jyväskylän yliopiston kansilehti, ja sen takana on sitten tuo B-raportti omana niin kuin pakettinaan. Eli kaksi pakettia plus se PowerPoint, mutta puhutaan, ne selviää tuossa kohta tarkempaa. Eli tämä on se kirjallinen osuus ja sitten suullinen osuus. Tiedustelubriefing, joka on noin 20 minuuttia tai korkeintaan 20 minuuttia. Siinä vastataan siihen tiedustelukysymykseen ja se asiakasta esittävä opponenttiryhmä tuottaa kysymyksiä tai kysyy sen briefingin jälkeen tarkentavia kysymyksiä tai esittää niin kuin asiakasta tälle tiedustelubriefingin pitävälle ryhmälle ja muutkin ryhmät saavat kysyä. Noin 10 minuuttia menee tähän näin. Ja sen jälkeen tämä tilanne päättyy naks ja sen jälkeen sitten tämä esiintynyt ryhmä kuvaa tämän prosessin vielä, että miten he niin kuin tekivät tämän työn. Miten he keräsivät materiaali, mitä ongelmia oli, miten ACH-ta käytettiin ja niin edelleen. Ja sen jälkeen tämä opettajan palaute. Te pyysitte viimeksi opettajan palautetta. Ryhmiä on 30, 4, 35. Mahdotonta antaa valtavan laajaa opettajan palautetta kirjallisesti, joten tämä opettajan palaute tapahtuu tässä näin, mukaan lukien tämä keskustelu sitten tota, muiden ryhmien kanssa. Mutta tässä on tämä, eli käytännössä yhteen esitykseen on varattu tunti, kun ottaa huomioon sen ryhmien vaihtamisen ja niin edelleen. Ja se aihe pitää hyväksyttää mulla, mutta se on käytännössä okei, jos te pystytte esittämään aiheen tiedustelukysymyksen muodossa. Eli lähettäkää mulle tiedustelukysymys, johon te haette vastausta. Ei siis esseen otsikkoa, vaan tiedustelukysymys. Ja sitten sen pitää tuottaa tietoa vastustajasta tai olosuhteista. Katsokaa niitä jo hyväksy, jos teillä on epäselvää, että mikä se voisi olla tai minkä tyyppinen se voisi olla, niin katsokaa niitä jo hyväksyttyjä aiheita. Ja sitten miettikää sitä, että siihen sen materiaalin käsittelyyn ja tiedustelukysymyksen vastaamiseen niin voidaan käyttää ACH tai eli kilpailevien hypoteesien menetelmää. Ja sitten se, että se katsoo eteenpäin. Että se ei ole mikään, että miksi kannas murtuu 44, vaan että se vastaa johonkin semmoiseen, mikä on ajallisesti niin kuin eteenpäin tuleva. Eli jos nämä neljä bullettia täyttyy, niin silloin teidän ryhmätyön aihe todennäköisesti on ihan hyvä ja se menee läpi. Ja palautus Moodleen, se ryhmätyön palautus, tästä puhutaan vielä lisää, mutta Moodleen 1.3. kello 8 Word- ja PowerPoint-muodoissa. Siellä on palautusboksi ja Moodleissa sitten, ja siellä laitetaan se ryhmätyö, tai toi ryhmätyö 01 tai ryhmätyö 02, kun te olettekin sitten briefing, aina briefing, aihe lyhyesti, A-rapo, aihe lyhyesti, B-rapo, aihe lyhyesti. Ja sitten ei mitään leimoja. Jollain kurssilla on opiskelijat laittanut tämmöisiä ST4 sun muuta leimoja niin kuin harjoitusmielessä sinne papereihin. Älkää tehkö semmoista, koska siinä menee sitten puurot ja vellit sekaisin. Ei mitään viittauksia oikeisiin asiakas- tai tiedusteluorganisaatioihin. Jollain kurssilla on ollut, että tämä tuotetaan vaikkapa valtioneuvoston kanslialle, tai että tämän raportin tuottaa suojelupoliisi. Ei tämmöisiä. Mä annan kerron kohta, että ketä, kuka on asiakas ja kuka te olette. Ja ainoastaan julkisia lähteitä. Siis ainoastaan julkisia lähteitä, koska nyt on hyvin tärkeää se, että pidetään niin kuin oikea elämä ja tämä prosessin opettelu erillään toisistaan. Eli ainoastaan julkisia lähteitä, ei viittauksia oikeisiin asiakkaisiin tai tiedusteluorganisaatioihin eikä mitään leimoja. Asiakas on CHAS 733 opettaja, että raportin tuottava elin on se teidän ryhmä, numero kautta CHAS 733 ja vuosi. Eli se on se, kuka on se tiedusteluorganisaatio. Tässä on esimerkki raportista pari vuoden takaa. Tämä on vielä niin kuin vanhan mallin mukaan tehty. Tässä on A- ja B-raportti yhdessä. Nyt tuotetaan niin, että A-raportti tuotetaan erikseen omana asiakirjana ja sitten B-raportti tuotetaan omana asiakirjana. Mutta tästä selviää muuten, että mitä nämä komponentit niin kuin on tässä, mitä pitää tuottaa. Tuossa on vielä muistuksena, että tässä on A- ja B-raportti samassa jatkossa. Mutta idea on siis se, että tuotetaan, en toi kakkoskohta tuossa noin, se tuotetaan omana raporttinaan. 2.1, 2.2, pam. Ja se briefataan tiedusteluraporttina tai tiedustelubriefinä. Ja sitten on tämä B-raportti, jossa on tämä prosessikuvaus, B-raportti, joka on ikään kuin tuo A-raportti laajennettuna ja lähteet mukana. Sitten on indikaattorit, aikataulu ja lähdeluettelo tässä B-raportissa. Eli prosessikuvaus, tätä ei yleensä tehdä kirjallisen normaalin tiedusteluraporttiin, nyt se tehdään oppimisen vuoksi. Eli sinne laitetaan se RFI, kirjoitetaan skenaario, miten materiaali kerättiin, miten tieto varmennettiin, miten tietoa käsiteltiin, miten tämä analysoitte sen tiedon, käyttäkö jotain muutakin kuin tuota ACH, käyttäkö jotain mesimallia tai vastaavaa. Ja sitten pitää pystyä arvioimaan, että jos tämä tiedusteluraportti on väärin, eli se teidän arvio tilanteesta osoittautuu vääräksi myöhemmin, niin mistä se mahtaa johtua, että mikä siinä on ollut syynä, epäonnistumisen syynä tässä hommassa. Tässä on näitä merkintöjä, eli siis laita tietopyyntö, oman ryhmän numero, tietopyyntö 01-2021, työryhmä 01. Yksi ja harjoitustyö. Tämä leima pitää olla siellä alussa niin, että tätä ei sekoiteta mihinkään ihan oikeaan, koska niin kuin mä sanoin, niin jollain kurssilla ihmiset on vähän innostunut ja ne on laittanut tänne leimuihin semmoisia asioita, että tulee mielikuva, että nämä on ihan oikeita raportteja. Siis tarkoitan oikeita viranomaisraportteja. Niin merkitkää selvästi, että tämä on harjoitustyö ja sitten oman työryhmän numero aina. Tässä kuvataan tämä RFI, sitten tässä on kuvattu tätä prosessia, mikä teidän pitää tuottaa sinne P-raporttiin. Mä en lue tätä läpi, mutta nämä jää tänne nyt, että te voitte katsella näitä läpi. Ja mä yritän muistaa laittaa sinne Moodle-sivuille muutaman malliraportin. Älkää kopioiko suoraan niiltä, koska jos te kopioitte suoraan, niin mitään kehitystä ei tapahdu, vaan miettikää niiden pohjalta, että miten tekisi tämän asian vielä paremmin. Ja muistakaa se, että ne skenaariot, indikaattorit ja hypoteesit, joita teitä niin kuin pyydetään laittamaan sinne B-raporttiin, niin se hypoteesi, mitä tarvitaan sitten ACH-sakin, niin ei sieltä kehityskulkua, se on väite, ei kysymys. Indikaattorit on osoitin, että tapahtumaketju etenee ja sitten tämä skenaariot on mahdolliset kehityskulkuja tulevaisuuden tapahtumille. Skenaario on ikään kuin kirjan juoni ja sitten tuo indikaattori on ne yksittäiset tapahtumat siellä kirjan sivulla, millä sitä juonta voidaan seurata, että juoni etenee sen skenaarion mukaisesti. Mutta nämä löytyy sieltä toisen kurssin SAS 732 materiaalista, mitä tarkoittaa skenaario, mitä tarkoittaa indikaattori ja niin edelleen. Et palatkaa sinne, ne kannattaa kerrata kerrata joko tämän työn alkaessa tai sitten tämän työn kuluessa kuitenkin niin, että kaikilla työryhmän jäsenillä on sama näkemys, mitä tarkoittaa indikaattori, mitä tarkoittaa skenaario. Tässä on esimerkki, miten tämä Venäjä pohtinut ryhmä näkee näitä indikaattoreita. Tässä on se kestäviä indikaattoreita Putinin hallinnon ajan aikana seurattavia asioita, indikaattoreita tai sitten tuommoisia vuosittaisia indikaattoreita. Tästä ryhmä on arvioinut epäonnistumisen syitä. Katsokaa tämä, miten tässä on kuvattu näitä epäonnistumisen syitä. Siis tämä ei ole paras raportti, tämä ei ole malliraportti, tämä on vain yksi esimerkkiraportti, mikä on aika randomisti valittu tuolta parin vuoden takaisesta ryhmätöistä. Eli älkää ajatelko, että tämä on paras tai tämä on malli, tämä on vain esimerkki. Mutta tämän pohjalta tämä viitottaa vähän teidän ajattelut, mitä täällä voisi olla, mutta tehkää parempi. Tehkää parempi kuin nämä on. P-raportti. Eli se on se organisaation sisään jäävä raportti. Ja se on RFI mukainen tietysti. Ja siellä on lähdemerkinnät. Ja sitten näitä lähdemerkinnän tarkoitus on tuottaa se, että voidaan verifioida jälkeenpäin, jos tämä menee pieleen tämä homma, että oliko lähteet väärät. Ja myöskin se, että tietoa ei vahvista samasta lähteestä olevalla lähteellä, huomataan se. Ja sitten pitkässä juoksussa, nythän se ei tapahdu, kun tehdään vain yksi raportti, mutta pitkässä juoksussa niin nämä tietopankit muodostuu nimenomaan näiden lähdemerkintöjen kautta. Ja samalla huomataan, että onko tässä lähdemassassa aukkoja, jolloin voidaan suunnata keräystä siihen suuntaan. Lähteiden merkitseminen. Merkitkää lähteet näin sinne P-raporttiin. Eli alaviitteenä. Ja sitten lähdeluettelot tällä tavalla näin. Muistakaa, mitä Jukka on opettanut ja VP on opettanut näistä hauista. Eli nyt on periaatteessa hyvä paikka kokeilla niitä avointen lähteiden tiedusteluosioissa opetettuja näitä hakuja, koska teidän pitää hakea paljon isosta tietomassasta niin kuin tavallaan täsmähakea vastauksia tai tukea tai dataa tähän omaan ryhmätyöhön, niin kokeilkaa näitä avointen lähteiden tiedustelutekniikoita, mitä teillä on opetettu, ihan pelkästään senkin takia, että kertaatte niitä ja opitte lisää niitä hakuja. Ja sitten jos haluatte, niin siellä P-raportissa voi olla useita vaihtoehtoja. Voitte laittaa sinne liitteisiin enemmänkin kuin yhden vaihtoehdon. Prosessikuvaus, metodi pitää olla siellä P-raportissa. Tyypillisesti siellä oikeassa raportissa voi olla tyypillisesti vain maininta, että tässä käytettiin jotain, mutta nyt tehdään se prosessikuvaus sinne, koska me opetellaan prosessia vielä tässä vaiheessa. Ja sitten laatimispäivämäärän laatia laitetaan sinne myöskin sinne P-raporttiin. Ja sitten tämä P-raportti menisi sen prosessin kautta niin, että tämä esimies tai kuka missäkin organisaatiossa hyväksyy tämän raportin, niin hyväksyy sen. Ja sen jälkeen sitten tuotetaan jakelulista, varmistetaan, sanitoidaan vielä niin, että siellä ei varmasti ole viitteitä. Siihen A-raporttiin ei mene viitteitä lähteistä. Ja varmistetaan se tiedon sekä laatu että se, tiedon luotettavuus ennen kuin se menee sitten sinne asiakkaalle. Tämä välivaihe on hyvä pitää mielessä ja tämä simuloidaan sitten opettajien toimesta siinä ensimmäinen viiva kolmas välisenä aikana ikään kuin niin, että me luetaan ja hyväksytään nämä esityskuntoon nämä raportit. Mitään varsinaista kokousta todennäköisesti ei tule olemaan, mutta ikään kuin on hyvä pitää mielessä, että tämä se raportin laatija ei suoraan marssi sinne asiakkaan luokse, vaan siinä välissä on, eikä lähetä sitä raporttia suoraan sille asiakkaalle, vaan siinä välissä on esimies tai vastaava elin, joka sen hyväksyy, sen jakelun sitten, jakelulistan ja sitten tuotteen laadun ja siinä olevan tiedon ja niin edelleen. Käyttäkää näitä, miettikää näitä, kun teette, että kun haette, niin miettikää, että onko se lähdettä, onko se data luotettavaa, ja koettakaa se jollain tavalla saada kuvattua myöskin siinä raportissa. Yksi tapa on tämä näin, tämä todennäköisyyksien ilmaiseminen, että on mahdollista, on todennäköistä ja niin edelleen. Tai sitten toi saattaja voi, kun te ette ihan tarkkaan tiedä, että kuinka todennäköistä joku asia on, mutta näitä on hyvä laittaa sinne raporttiin, koska kaikki data, kaikki mitä te sanotte, kaikki mitä te kirjoitatte, niin se ei ole yhtä varmaa. Ja tietysti siinä tiedustelun raportissa pitää pyrkiä kohti mahdollisimman suurta todennäköisyyttä, mutta teidän oman oikeusturvankin kannalta, siis oikeassa elämässä, teidän oman oikeusturvankin kannalta, niin on tärkeää, että te, jos te ette ole jostain asiasta aivan varma, niin te laitatte, että se on todennäköinen, tai jos te olette enemmän kuin epävarma jostain, niin laitatte, että joku asia on mahdollinen. Sen takia, että myöhemmin sitten niin se asiakas ei pysty niin kuin haastamaan teitä, mutta sinähän sanoit, että Capitolille ei hyökätä esimerkiksi. Vaan jos sanot, että on mahdollista, että tai on epätodennäköistä, että tai on todennäköistä, että niin se jo kertoo sille lukijalle, koska lukija tuntee nämä prosentit, tai lukijan pitäisi tuntea nämä prosentit samalla tavalla kuin sinun, niin se ymmärtää, että mitä tämä tarkoittaa tämä lause tai mitä tarkoittaa tämä kappale tässä tiedusteluraportissa. Sitten se A-raportti, se on se asiakkaan kappale, jakelusta mukainen, suojastason mukainen, meillä on julkinen, diarioitu ja yksilöity, se diariointi on siellä se RFI, ryhmän numero kautta 2021 ja sitten se työryhmän numero, se on se diariointi ja yksilöinti tässä tapauksessa, ei mitään muuta valtioneuvoston kansliaa tai suojelupoliisia tai vastaavaa tässä tapauksessa. Muistakaa se kappaleiden merkitseminen julkisiksi, siellä ei voi olla mitään muuta kuin julkisia kappaleita, mutta joka tapauksessa merkitään joko J tai U tai julkinen, se on ihan sama mitä käytätte, koska tärkeintä, että te vaan opitte sen, että ne, jokainen kappale pitää erikseen merkitä, niiden salattavuusaste pitää jo erikseen merkitä, se on se organisaation oma tapa sanelee sen, miten se merkitään, kun menette töihin, mutta tämä julkinen merkintä, niin tämä on aika paljon vallitseva merkintä meillä valtionhallinnossa. Eli tätä voi käyttää. Ja sitten sinne huolehditte, että siellä ei todellakaan ole lähdemerkintöjä. Eli jos A-raportissa on lähdemerkintöjä, niin se osoittaa heti, että tai laskee tavallaan sen työn arvosanaa heti, koska nyt on tärkeää ymmärtää tämä A- ja B-raportin ero. Se pitää olla pelkistetty. Älkää kirjoittako kaikkea mahdollista, vaan koittakaa vastata vaan siihen tiedustelukysymykseen. Ja muistakaa, että jos se on, jos paperi on enemmän kuin one pager, niin kuin tässä tapauksessa se on, todennäköisesti on, niin sinne alkuun pitää kirjoittaa tiivistelmä, koska se asiakas lukee todennäköisen tiivistelmän. Ja sitten jos se tiivistelmä niin kuin kiinnostaa tai se aiheessa, tiivistelmässä oleva aihe kiinnostaa, sitten se asiakas lukee sen koko rapon. Muuten se ei todennäköisesti lue sitä koko rapoa, eli se pitää olla hyvä se tiivistelmä siinä alussa ja laatimispäivämäärä, koska muuten se antaa huonon kuvan siitä organisaatiosta, jos organisaatio sanoo, että näin ei tule tapahtumaan ja sitten tuleekin tapahtumaan näin, mutta sen raportin laatimisen ja sen tapahtuman välillä on vaikka viikko, jonka aikana on tapahtunut jotain, joka ei ollut tiedossa raportin laatimisen aikana, mutta joka vaikutti huomattavasti sen tapahtuneeseen. Niin sen takia se laatimispäivämäärä on tärkeä siinä. Hyvä. käyttäkää kuvia, siis sen raportin, A-raportin liitteenä saa olla kuvia, liitteenä, ne kannattaa olla liitteenä, ja ne voi olla samoja kuvia tai samantyyppisiä kuvia kuin siinä tiedustelubriefingissä. Tässä on esimerkkinä näitä, nämä on hyviä kuvia, ja ne lähteet kannattaa merkata niihin B-raporttiin jääviin kuviin sitten, että voidaan palata kaivaa niitä esille, jos niitä tarvitaan joskus muulloinkin EA-raporttiin liitteitä tai noita lähteitä. Hyvä. Sitten toinen asia. Opetus tarvii tuekseen tutkimusta tiedusteluaiheisia graduja, ketkä tekee, niin yhteys minuun. Ja tässä on Kyberin puolelta muutama aihe, mitä tarjoan edelleen, eli toi 4.2, 4.3, kybersodankäynnin menetelmä, tekninen kehitys, taksonomia, analyysi, aikajana, ketä kiinnostaa tämä, tai sitten kyberoperaatioiden käyttö poliittisen ja sotilaisen vaikuttamisen keinona, niin ketä kiinnostaa nämä kaksi aihetta, niin yhteys minuun. Ja sitten on äärimmäisen mielenkiintoiset, mutta haastavat aiheet on tämä 4.4, kansainvälinen normatiivinen kybertilahallinta, miten Venäjän federaatio pyrkii muuttelemaan tai säätelemään kybertoimintaympäristöä ja niin kuin kansainvälisoikeudellisesti, niin tämä on työ jo ihmisille, jota kiinnostaa Venäjä ja ei vaadita välttämättä venäjän kielen taitoa. Ja sitten 4.5. katsaus Venäjän federaation tietotekniikan tutkimukseen, koulutukseen, niin tähän melkein vaaditaan venäjän kielen taitoa. Nämä liittyy, nämä 4.2, 4.5 tutkimukset, niin käynnistyvään Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen hankkeeseen, mikä on niin kuin Jyväskylän yliopistosta tilattu. Ja idea on siis se, että näistä opiskelija tekee gradun ja sitten näistä tuotetaan paketti siihen Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tilaamaan työhön. Eli tässä tavallaan tehdään niin kuin kaksi työtä, gradu ja sen pohjalta sitten myöskin niin tämä tutkimuslaitoksen työ. Eli ketä kiinnostaa olla mukana tämmöisessä näin, niin ottakoon yhteyden minuun. Ottakoon yhteyden minuun. Ja sitten seuraavan kerran, kun me tavataan, niin se onkin tiistaina 26.1. opettajan tunti kello 15.15. Meillä on aikaisemminkin ollut opettajan tunteja. Siellä on ollut teitä noin 140 ja siellä on ollut noin 8 aktivistia. Ei hirveästi ollut ihmisiä mukana. Mä kannustan olemaan nyt enemmän mukana täällä näin, koska mä uskon, että te ehkä kaipaatte ohjausta vähän siihen ryhmätyöhön ja vastaavaa. Mutta voitte siis laittaa sähköpostia, ja jos se on, kysymys on semmoinen, että joka koskee koko kurssia, niin mä aina pyrin vastaamaan siihen sekä opiskelijalle että myöskin Moodlen kautta. Mutta sitten myöskin täällä Zoomissa voitte esittää kysymyksiä ja vastaavaa. Eli 26. päivä tammikuuta tavataan seuraavan kerran, ja muistakaa lähettää Saanalle noita kysymyksiä, kysy suojelupoliisilta kysymyksiä ennen 4. helmikuuta, että saan olla jotain, mihin vastata. Hyvä. Lopetetaan tähän näin. Kiitos.